23 дугаар зураг Бурхны хүүхдүүд. Та Есүс Христийг өөрхөн амьдралд оруулж авсан уу? Эсвэл үгүй юу? Бурхан эрэгтэйд энэ дэлхий дээр байгаа бүхэл зүйлүүдийг захирах эрх мэдлийг өгчээ. Хэрвээ та Есүс Христийг өөрхөн амьдралд оруулсан бол тэр таны зүрх сэтгэлийг цэвэрж ариусгадаг билээ. Та Есүсийг амьдралд оруулсан тэр цаг мөчөөс эхлэн Бурхан эцэг минь гэж дуудах боломжтой болдог. Тэгээд та Бурханы хүүхэд болно гэсэн үг. Бурхан бүх хүмүүсийг хайрладаг. Адилханаар хайрладаг. Бурхан бүх хүмүүсийг хайрладаг бөгөөд Бурханы нүдний өмнө бид бүгд адилхан юм. Нэгэнт та Бурханыг хүлээж авсан бол та түүний үг сургаалын даваа амьдрах шаардлагатай.